Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Русина Димеска. Добро вечер, вести во 19 часот. Во нив објавуваме. Над 10.000 македонски државјани се вратија во земјава поради коронакризата. Ке искористат ли домашните фирми оваа работна сила? Софија би можела да биде новиот почничар на македонскиот пат во Европската Унија, оценуваат аналитичарите. Свет, коронавирусот ќе донесе повеќе демократија во Русија. Почнуваме со прегледот вести. Министерот за здравство Венко Филипче соопшти дека денеска се оздравени 36 пациенти заболени со коронавирус, еден починал. Во изминатите 24 часа пак потврдени се 26 нови случаи, со што вкупната бројка на заболени изнесува 1326 луѓе. Филипче денеска рече дека задолжителното носење на маски на јавен простор каде што не може да се држи физичка дистанца е поради тоа што голем дел од заболените од COVID-19 немаат симптоми. А со носењето маска да спречува можноста за ширење на вирусот. Во однос на ракавиците, министерот рече дека ако внимателно и често се мијат раците, тогаш тие апсолутно не се необходни. Здравствените власти и разни компании ги предупредуваат луѓето да не врзгуваат во своето тело или да пијат средства за дезинфекција. Откако американскиот председател Доналд Трамп рече дека истражувачите ги разгледувале ефектите на средства за дезинфекција врз коронавирусот и се прашувал како би реагирале ако се вбризгани во човековото тело. Американски компании кои произведуваат средства за дезинфекција наведоа дека имаат одговорност да помогнат во справувањето со митовите потикнати од актуелните спекулации, а оделот за итна медицина на Вашингтон на социјалната мрежа Твитер им порача на граѓаните да не јадат капсули со гел за пирење облека и да не инјектираат средства за дезинфекција. Трамп денеска на брифинг во Белата куќа рече дека виделот и средствата за дезинфекција го уништуваат вирусот за една минута. Па праша, дали постои начин тие да се вбризгуваат и во тело. Талибанците го отврлија предлогот за прекин на огнот за време на муслиманскиот свет месец Рамазан, кој го понуди афганистанската влада, наведувајќи дека таков потек не е рационален во време на несогласување за мировниот процес. Понудата ја објави вчера афганистанскиот председател Ашраф Гани во пресрет на почетокот на рамазанскиот месец и битката во симето за справување со растичкиот број заболени од коронавирусот. НАТО пак соопшти дека сегашното ниво на насилство предизвикани од талибанците е неприфатливо и побара од милитантната група да се придружи во мировните разговори и да го забрза ослободувањето на затворениците.
Наши економски проблеми.
Ние разговараме за решенија на Радио Слободна Европа.
Продолжуваме со најавените теми. Коронавирусот ги донесе македонските граѓани кои работеа во Европската Унија назад во Македонија. Проценките се дека се работи за повеќе од 10.000 луѓе, а прашањето што се поставува е дали фирмите кои се жалеа на недостиг на работна сила сега ќе знаат да ги искористат. Повеќе од прилогот на Срдјан Стојанчов.
Иселениците кои се вратија во Македонија поради кризата со коронавирусот во светот ја збогатуваат понудата на пазарот на трудот во земјава, но прашање е колку домашното стопанство ќе може тоа да го искористи. Стопанските комори долго време се жалат дека тешко наоѓаат квалификувана работна сила, а една од причините за тоа е и иселувањето. Сега, кога дел од иселениците се вратени, македонските фирми треба да размислуваат како да ги задржат тука и кога кризата ќе помине, а животот ќе се врати во нормала. Посредниците при вработување проценуваат дека поради кризата со коронавирусот во земјава се вратиле меѓу 10 и 20 илјади луѓе од диаспората. Тоа се најчесто луѓе кои во Европската Унија работеле на црно или кои поради кризата ги изгубиле работните места во Западна Европа, па се вратиле во Македонија додека да помине кризата поради пониските животни трошоци. Миле Бошков од Бизнис Конфедерацијата на Македонија вели дека треба да се види за колку луѓе се работи и со какви вештини располагаат за да се вработат некаде кога ќе заврши кризата.
Не само што донеле 50.000 евра, него и што дефинитивно начинот во кој работеле во некоја си индустрија надвор, мораме да признаеме дека е на некој начин по-модерен, по-квалитетен и по-квалификуван од начинот кој што се работи тука. И зошто да не го прават тоа од тука, или зашто да не направат бизнес.
Од друга страна, бизнисменот Мендерес Кучи, кој е и поранешен председател на Стопанската комора на Северозападна Македонија, не е голем оптимист дека и селениците ќе може да се задржат во земјава и по завршувањето на корона кризата. Едните не ги бива, но на големите пазари има место и за такви кадри, а тие што ги бива, македонските фирми не сакаат да ги платат, вели тој. Кучи посочува дека дел од квалитетните работници би се вратиле во Македонија за 1000 евра плата.
А инаку вака на ова од оваа ситуација не може ништо ние да ушичаруваме, што гледаме што станува со луѓето. Еден дел дојде затоа што се без статус таму. Односно, нема постојана работа. Работи на црно и таму, доста има луѓе што работа. И таквите се дојде неваму, али едва чекат одма да се враќат на истиот пазар кај што биле прво. Значи не може многу да се искористи, но е тема која што може да го потегнеме и за да го малку анимираме нашата држава, дека озбилно треба да размисли на оваа ситуација. Зошто ќе останеме без луѓе ние тука?
Кучи посочува дека паметна политика би била да се мотивираат и селениците што се пробиле на западните пазари да отвараат мали предпријатија во земјава кои би произведувале делови или мал сегмент од производите на кои работеле некаде во странство.
Слободна Европа. Следете на на Facebook, Twitter и YouTube.
Софија повторно ги вознемири политичките кругови во Скопје, овој пат со изјавата со која го услобува европскиот пат на земјава. Аналитичарите предупредуваат дека треба да се биде внимателен, но дека работата е далеку од завршена за да се смета дека ова е и официјална позиција на Европската унија. Во време на загрејана јавна сцена со вестите за ширењето на коронавирусот, атмосферата по подолго време се чини успеа да подгрее друго прашање неповрзано со болеста. Позицијата на официјална Софија за напредокот на земјава во преговорите со Европската унија. Изјавата на Бугарија прикачана кон записникот на седницата на Советот за општи работи на Европската унија од 25 март, на која лидерите на земите членките согласија на Северна Македонија и на Албанија да им се даде зелено светло за почеток на преговорите за членување, воведе во полемики власта, опозицијата и експертската јавност. Во изјавата Софија, меѓу другото, бара Скопје да пристане со каква било подршка на организации кои се декларираат како македонско малцинство во Бугарија. Бара конкретни работи и политичка вклученост во работата на експертската заедничка комисија за историски образовни прашања, а бара и јазикот во документите на Европската унија, а и во преговарачката рамка да се именува како официјален јазик на Република Северна Македонија. Според поранишниот министер за надворешни работи, професорот Денко Малески, она што треба да се научи од спорот со Грција е дека таквите прашања не треба да се користат за внатрешни политички битки и добивање гласови.
За жал, постои една сериозна опасност. По првите реакции, кои што ги гледам, забележувам дека една нова генерација политичари во опозицијата конкретно е спремна да го употреби тоа прашање. Сега се зависи како ќе реагира партијата на власт, дали ќе се обиде рационално да го објасни спорот или ќе влезе во тоа политичко наддавање.
И Симонида Кацарска од Институтот за европска политика ЕПИ смета дека треба да се биде внимателен.
Далеко од завршено прашање дека парањата на Бугарија кој што во моментот ви поставува, во истата таа форма ќе влезат во рамката. Се сомневам дека голем дел од земјите би се сложиле да се метнуваат, доста е нерационално да очекуваме дека ќе има идентитетски прашања. Иако, истовремено треба да свесни дека ние со Бугарија ќе мора да работиме на мноштво на прашања.
Инаку, Бугарското собрание лани усвои декларација со која ги подржа преговорите за членство во Европската унија за Скопје и Тирана, но и тогаш услови со барање за признавање на историската вистина за заедничката историја што ја споделуваат двете држави и двата народи.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Поставувањето филтри е значаен чекор за намалување на емисиите на стакленички гасови во индустријскиот сектор, но потребна е промена и во самиот начин на функционирање на индустријските процеси. Велат представниците на граѓанските организации во насока на предизвиците со кои земјава ќе се соочи во борбата против климатските промени. Прилог на Владимир Калински.
За ублажување на климатските промени, Македонија треба да примени политики во индустријскиот сектор, кој е значителен извор на емисии на стакленички гасови во атмосферата, покрај енергетскиот, кој е на прво место. Земјата треба да направи напори за исполнување на обврските според ратификуваните меѓународни договори. Металната индустрија е главен извор на емисиите на стакленички гасови во индустријскиот сектор во земјава, главно поради производството на феролегури и цемент, според официјалните државни документи. И како вториот двогодишен извештај за климатските промени на Македонија, најголеми индустријски капацитети кои произведуваат феролегури и цемен во земјава се фабриките Макстил, Фени и цементарница Усие, кои според регулативата се обврзани да инсталираат филтри за намалување на нивните емисии преку процесот на добивање на интегрирана еколошка дозвола.
Ставање на филтри е еден од начините да се намалат емисиите, меѓутоа и промена на производните процеси внатре во самите фабрики во насока на употреба на најдобри примедливи пракси, а ова значи најдобри примедливи технологии во моментот во светот кои што се економски достапни за нас.
Вели Елена Николовска од Центарот за истражување и информирање за животната средина Екосвест. Таа посочува дека промената на филтрите во големата индустрија е значително важен аспект, но додава дека е потребна и промена во начинот на кој функционираат самите индустријски процеси. Цементарница Усија има обезбедена интегрирана еколошка дозвола, додека Максил и Фени се уште немаат обезбедено вакви дозволи и работат со така наречената дозвола за усогласување со оперативен план, односно се во процес на исполнување на условите за добивање А интегрирана еколошка дозвола според податоците на Министерството за животна средина и просторно планирање. Законските рокови за големата индустрија да ги постави филтрите беа до 2014 година. Николовска смета дека индустријата е оставена премногу долго да работи со дозволи за усогласување со оперативен план под изговор дека немаат доволно финансиски средства. Во секторот индустријски процеси влегуваат минералната, хемиската и металната индустрија, како и користењето на производи како замена за субстанции кои го оштетуваат озонот. Резултатите од анализите покажуваат дека растат емисиите на металната индустрија и според предвидувањата до 2035 година ќе има пораст од 73% во однос на 2012 година.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Андерс Аслунд од Атланскиот совет во Вашингтон во интервју за Радио Слободна Европа предвидува дека Русија ќе изгледа многу поинаку по пандемијата на коронавирусот. Тој смета дека тоа, како и ниските цени на нафтата, ќе го придвижат руското општество кон демократија. Прилог на Гоце Атанасов.
На диктатурите им е тешко да ги преживеат кризите како што е ова, наведува Андерс Аслунд за Радио Слободна Европа. Според него и пандемијата може длабоко да смени неколку постсоветски земји, бидејќи, како што вели, ниските цени на нафтата ја размножуваат демократијата. Падот на цените на нафтата остави големи дупки во буџетите на земјите, кои зависат од приходите од извоз на нафта и газ, вклучително и Русија и поранешните советски републики, како Азербејджан, Казахстан и Туркменистан. Цените на нафтата беа ниски од 1981 до 2000 година, кога Русија стана и беше разумно демократска, слободна. Ниските цени на нафтата нудат нови можности за слобода и демократија во Русија. Тоа, како и пандемијата со коронавирусот, може длабоко да смени неколку постсоветски земји, вели Аслунд, аналитичар роден во Шведска, кој порано известно време беше економски советник на владите во Русија, Киргистан и Украина. Според него, екс-советските земји се навикнаа на авторитарна клептократија или во некои случаи на хаотична корупција. Населението ќе се определи за демократија и слобода, ако му се даде таква можност, смета тој, оценувајќи дека пониските цени на нафтата ќе ги остават авторитарните власти со помалку ресурси. Со доделувањето на известна автономија на регионалните лидери во преземањето мерки за решавање на кризата со коронавирусот, рускиот председател Владимир Путин, според Аслунд, се чини дека се обидува да избегне одговорноста за мерките за штедење и тоа токму во ваква кризна ситуација кога централизацијата може да биде корисна. Регионалните гувернери се назначени за да ги преземат и да ги почитуваат наредбите од Кремљ, а не да преземаат свои иницијативи и затоа не се подготвени за оваа ситуација, заклучува Аслунд од Атланскиот совет во Вашингтон во интервјуто за Радио Слободна Европа.
Тоа беше се во оваа емисија на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа Дејан Валовски и Фростина Димеска. До слушање.